Blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostroga arhimandrita Sergija, Ostrog TV studio otpočeo je sa nizom katehetsko-obrazovnih serijala. U 14. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa Lekcije iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 13. glavu knjige Postanja u kojoj se govori o Avramovom odjeljenju od Lota i ponovljenom obećanju. Pa da poslušamo.
Draga braći i sestre, veliki pozdrav iz naše svete obitelji, manastir Ostrog. Evo nas, nastavljamo opet naše druženje na kanalu Ostrog TV studio i čitamo Stari Zavjet, knjiga Postanja. Stigli smo do 13. glave. Ona nosi naslov Avram se odjeljuje od Lota, ponovljeno obećanje. Tako otide Avram iz Misira, iz Egipta, gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim. A bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. I iđaše svojim putovima od juga sve do Vetilja, do mjesta gdje mu prvo bijaše šator između Vetilja i Gaja. Do mjesta gdje pređe bijaše načinio žrtvenik i ondje prizva Avram ime gospodnje. Opet dakle vidimo nazive određenih mjesta, što nije ništa slučajno. Nisu to samo jedinično značajna mjesta za život Avrama, nego on obilazi sva ta mjesta u obećanoj zemlji, Palestini, Izraelu, kako hoćete, i blagoslija sva ta mjesta koja će vrlo biti značajna za njegovo pokoljenje, za njegov narod, bogoizabrani jevrejski, koji će prolaziti kroz svoju istoriju po tim mjestima. I vrlo je važno da su to namoljena mjesta, jer pravednik, kao što je Avram, nije samo prisutan tek tako na određenom mjestu. On je molitveno prisutan i kao što vidimo u ovom 4. stihu, da je on opet sagradio žrtvenik i prizva Avram ime gospodnje. Opet ovdje kritika agnosticima, je li tako? Onim ljudima koji smatraju da postoji neka viša sila, gnozis je znanje, a ovo agnostik negiraju mogućnost spoznaje Boga. Postoji neka sila. Ne možemo da nazovemo tu silu, ne možemo da odredimo Boga. To je taj agnosticizam. Nažalost, ja sam znam određene ljude, poznajem ljude koji su se tako deklarišu da su agnostici. A Bog se otkriva, lični Bog se otkriva. Evo vidimo kako se Avramu otkriva. To je otkrivenjski Bog, Bog otkrovenja koji se javlja, nije ostao nepoznat. Nije se otkrio samo nekom svojom silom pa je sebe sakrio, nego je otkrio imena svoja, Jahve, Adonai i tako dalje, Elohim, a opet u Novom Zavjetu potpuno otkrivanje Boga, Bogovo ploćenje, kada Sin Boži jedan i Svete Trojice postaje čovjek. Toliko nam se Bog otkrio i javio, ne samo da znamo ime, nego imamo tijesno, lično opštenje sa Bogom. I tu pada u vodu svaki agnosticizam, kao takav. I opet vidimo kako pravednik, izašavši iz Egipta, blagodari Boga jer mu je spasio život, pa smo govorili o tom materijalnom blagostanju, malo smo se našalili na račun naše braće Jevreja, kako je to za njih vrlo važno. I vidimo kako pravednik živi život, kako pravednik nikada Boga ne zaboravlja. Bio on bogat, bio on siromašan, zdrav ili u bolesti, on uvijek blagodari Boga. I ovdje vidimo izlazak iz Misira, iz Egipta. Avram odmah stroji taj žrtvenik blagodarni i tu priziva ime gospodnje, ime Boga. Ne prosto neku neodređenu silu, što bi agnostici rekli, nego ime Boga, ličnog Boga, živoga Boga. Kako je blaženo počišće mitropolita Filohije i vladika Atanasije, kako su često u svom narativu bogoslovskom voljeli da govore živi Bog i tvrda Božja vjera. Čitamo dalje. A i Lot koji iđaše sa Avramom imaše ovaca i goveda i šatora. Vidimo i onaj koji je s pravednikom, da i on postaje bogat. Šta znači družiti se sa pravednikom i imati blagoslov pravednika. Vidimo da se to izliva ne samo na dom ili na samog pravednika, nego se izliva i van njega, na njegovu rodbinu, na njegove prijatelje. I kao što vidimo ovdje, ne samo da je Avram bio bogat, nego i Lot koji je bio uz Avrama i bio sa njim. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko da ne mogahu živjeti zajedno. Znači, toliko su imali stoke, toliko su imali bogatstva da nisu mogli bukvalno da budu zajedno na tom određenom zemljištu, na toj određenoj zemlji. Od toliko izobilja materijalnog blagostanja kojim je Bog podario. I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji. Rekli bismo nekako malo, da ne kažem apsurdno, ali kao da je suvišno ovaj drugi dio stiha sedmoga, gdje se kaže zašto se govori da tu življahu ovi narodi. Ni do ovoga momenta, vidjet ćemo kasnije, to nema nikakve veze sa sižeom, sa fabulom, kako hoćete, ove glave. Nikakve veze nema. Zašto se sad to ovdje dešava? To se dešava zbog pouke svima nama, a to je kada smo, ne daj Bože, sa srodnicima, sa bližnjima, sa braćom u Hristu, na primjer, u nekoj zavadi ili raspravi, uvijek oni koji su van crkve, koji nisu Hristovi, kao što su ovi Hananeji i Farizeji, oni su bili neznabožci, mnogobožci, pagani, uvijek su oni tu i oni čuju to i naslađuju se našim svađama, našim raspravama, našim razdorima i neslogama. Uvijek oni, kažem, koji nisu Boži, uvijek su tu prisutni i oni koriste uvijek našu neslogu za njihovu radost ili da nam opet čine neku pakost. To je vrlo važno. Ništa slučajno u Svetom pismu nije. Ako nam se čini da je neka rečenica, bilo šta, da nije u nekom, da kažem, kontekstu cjeline, to uvijek ima svoje značenje. U ovom smislu uvijek ima tu poučnu, nazidateljnu stranu svima nama. Da, ne treba da se svađamo uopšte, a i kada se svađamo, kažem, uvijek oni koji nisu Hristovi tu i mogu to da koriste, da nam naškode i naude. I vrlo je važno ovdje kada govorimo da je došlo do nesloge, do svađe između pastira. Nije odmah došlo do svađe između Avrama i Lota, nego vidimo da su se pastiri između sebe posvađali. Ja ću sada ovdje citirati Svetog Jovana Zlatousta, šta on kaže povodom toga. Pogledajte, govori povodom toga Sveti Jovan Zlatousti, kako višak bogatstva odmah postaje uzrok podjela, proizvodi raskol, narušava harmoniju, raskida rodbinske bratske veze. Kraj citata. I zar nije stvarno tako? Koliko puta, evo, pođem od sebe, ako imam neku materijalni dostatak, nešto što mi toliko nije potrebno, pa odmah sam u nekoj konfuziji, odmah sam nekako i sam sa sobom nisam u nekom skladu, a kamoli sa bližnjima. Šta je to suvišno bogatstvo i koliko je to zaista predmet kritike Svetoga pisma, pogotovo Novog zavjeta. Pa često znamo tamo u Novom zavjetu kad kaže Sveti Jovan Krstitelj, ko ima dvije stvari ili dvije košulje sad da podari onome koji nema. Koliko je važno da čovjek bude skroman. Sjetimo samo kako je naš blažno počevši patrijarh Pavle bio skroman. Postoji ona jedna šaljiva priča, anegdota iz njegovog života, kada mu jedna monahinja na patrijaršijskom dvoru rekla, kakav ste vi patrijarh, pa vi nemate ni dvije mantije. A on kaže, pa šta će mi dvije mantije, samo jednu mogu da obučem. Uvijek je koristio taj moment šale da se našali i ne samo da nam ostavi šalu kao takvu, nego kroz tu šalu jedne dubinske pouke hrišćanskog života, koliko je važno biti skroman, koliko je važno i bližnjima pomagati. Ako imamo nekog materijalnog dostatka, uvijek treba pomoći bližnjima. Sveti Jovan Zlatousti na drugom mjestu govorio, ti imaš novac ili si bogat zato da bi kupio nebo. Pazite kako je to genijalno rečeno, da kupimo nebo, zato imamo novac. Da pomažemo bližnjima, da pomažemo ljudima, da pomažemo onima koji su u nevolji. I tek tada će taj novac biti u nama religiozno opravdan. Čitamo dalje, 8. stih. Pa Avram reče Lotu, nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Pogledajte, molim vas, kako postupa prvi među jednakima, kako bi danas rekli, starozavjetni patrijarh. Kako odmah prekida bilo kakvu mogućnost svađe, nesloge sa svojim bližnjima, kaže jer smo braća, a mi smo svi ljudi braća na zemlji. I zaista je ovo primjer Avrama kako mi sami treba da postupamo u našem životu. Ja ću ovdje opet sada pročitati drugog svetitelja, a to je sveti Avrosije Mediolanski i Milanski, koga smo proslavili prije neki dan. Evo što povodom toga on kaže. Citata. Tako postupa i ti ako se zadešiš u sličnoj situaciji. Uništi izvor razdora, jer ti nijesi snažniji od Avrama. Bolje se druželjubno preseliti, znači razdvojiti, odvojiti, nego li živjeti zajedno, ali u svađi, u raznoglasiju. Kraj citata. Opet kažem, imamo pouku, ne samo mi, nego je u pitanju starozavjetni patrijarh. I ovdje i svaki patrijarh naših pravoslavnih pomjesnih crkava ima ovdje sebi primjer kako treba da se ponaša. Znači uvijek da se gradi mir, a ne kao što imamo u savremenom svijetu slučaj, da prvi među jednakima se miješa u ustrojstvo druge pomjesne pravoslavne crkve, stvarajući dodatni tamo raskol koji je već prisutan na toj teritoriji, priznajući određene raskolničke grupe za legalne i legitimne crkvene zajednice. To je prosto apsurd eklesijalnog crkvenog života u današnjem pravoslavlju, kada vidimo primjer da se ne podražava primjer Avrama, da se širi mir, da se na svaki način gasi požar nesloge, mržnje među braćom, a ne da se raspiruje taj požar dodatnim miješanjem unutarnje ustrojstva druge pomjesne crkve. Čitamo dalje. Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijeli se od mene. Ako ćeš ti nalijevo, ja ću nadesno. Ako li ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo. Pogledajte kako postupa pravednik. Ne uzima sebi pravo prvenstva. Neće on da kaže ja biram, hoću ja da izaberem koja je kvalitetna zemlja, gdje ću ja kao pravednik, kao stariji, Avram je stariji prije svega, on je njemu, Lot je njemu bratanić. Nego vidite kako postupa pravednik, daje i mlađem daje mu na pravo da on sam izabere, da on postupa po principu prevaskodstva, da kažem. Da on prvi izabere. I opet na jednom mjestu sveti Jovan Zlatust i opominje sve nas hrišćane da ne jurimo i da ne težimo tom prvenstvu, da grabimo, da prvi sebi nešto prisvajamo, nego da uvijek tražimo volju Božju, da li je to Bogu ugodno, da uvijek tražimo savjet od starijih ili blagoslov. U ovom slučaju vidimo da Lot uopšte se nema nikakav dogovor sa Avramom da ga pita: striče moj, ti si stariji, opitniji, ti si pravednik Božji, šta ti misliš koju zemlju ja da uzmem? Hajde mi posavjetuj, nauči me, ja sam mlad. Ne, nego odmah, i vidjet ćemo kako će to biti kobno po njega, gdje će se on nastaniti odvojujući se od pravednika. I upravo je to poenta. Šta znači gdje čovjek završava kada se odvoji od pravednika, kada više nije u blizini pravednika? To ćemo malo kasnije vidjeti. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku kako cijelu natapaše rijeka. Biješe kao vrt gospodnji, kao zemlja misijerska, sve do Zagora prije nego gospod zatre Sodom i Gomoru. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku i otide Lot na istok i razdijeliše se jedan od drugoga. Avram življeše u zemlji Hananskoj, to je obećana zemlja, Palestina ili ti današnja Palestina i Izrael, kako hoćete. A Lot življaše po gradovima u onoj ravnici, premještajući svoje šatore do Sodoma. Vidimo kako je Avram, on ostaje da živi u tom jednom stanju, kako bismo to naveli, nomadski način postojanja, pokretnosti, dviga, što bi rekli Rusi. Jedan, kao da je u pitanju skitarski način postojanja, ali ovdje se radi o tome da Avram ostaje vjeran onome načinu postojanja gdje uvijek može da čuje riječ Božiju, nalog Božji, šta mu to Gospod zapovjeda i da odmah dejstvuje. Zato je u šatorima. Zato nema to, govorili smo u prošloj emisiji, nema tog utvrđenog grada, jer je utvrđeni grad pala, da kažem, civilizacija materijalna koju gradi čovjek otpali od svoga oca, to je Kain, od oca Adama i od Boga. I odlazeći što više od Boga i od svoga oca Adama, on gradi jednu tu ljudsku civilizaciju, grad kao takav. A vidimo da Avram to ne želi. Lot to želi, Lot postaje urban čovjek, rekli bismo današnjim savremenim jezikom. Gradski stanovnik. A Avram ostaje na tim nomadskim principima, da je stalno u pokretu. Da je stalno u tom jednom, sa ove zemaljske tačke gledišta, reklo bi se, nesigurnom, neutemeljenom načinu postojanja, ali sve zbog toga da bi uvijek bio spreman da krene kuda mu Bog kaže. Zato nema to utvrđeno mjesto, utvrđeni grad, nego očekuje grad koji će temelje utvrditi Bog, kao što smo čitali to apostolu Pavlu, kada tumači samog Avrama. I vidimo da Lot polako dolazi, i Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku, i otide Lot na istok i razdjeliše se jedno od drugoga. Znači, Avram življaše u zemlji Hananskoj, rekli smo, a Lot življaše po gradovima, evo ga, urbani čovjek, gradski stanovnik. U onoj ravnici, premještajući svoje šatore do Sodoma, i pazite, odvajujući se od pravednika, gdje dolazi Lot, najprije do Sodoma, ali kasnije će se nastaniti u samom Sodomu, nažalost. Tako to biva sa grijehom. Znate, kada mi ignorišemo, na primjer, ma to je neki manji grijeh, mogu ja to sebi da priuštim, to su neki manji grijesi, pa polako manji grijeh, kao vatra kad zahvata čovjeka. Prvo malko, pa onda odjednom obuhvati čovjek ili dom čovjekov. Tako i ovdje imamo. On polako odvaja se od pravednika i dolazi do Sodoma. Ili ti danas, kada je u pitanju westernizacija društva, ili tako, svi težimo da budemo po modelu obrazu zapadnog čovjeka, zapadnog svijeta. Pa onda nećemo možda odmah da potpuno se, da kažem, priklonimo zapadnom svijetu, pa smo kao Lot, tu smo, do. Ali polako, nažalost, taj stil i način tog potrošačkog, hedonističkog društva, zapadnog tipa, westernizacija, ona polako nama ovladava. Upravo vladava zbog te naše nemara, zbog našeg jednog odsustva pravog, duhovnog, istinskog života u Hristu. I mi polako postajemo robovi te jedne zapadne, bezbožne, obezblagodaćene kulture, koja se sva bazira na čovjeku. Da sebi stvorimo ime, kako su govorili oni nesretni zidari Vavilonske kule. Ne Bogu u slavu, nego sebi u slavu. I vidimo, znači, da je Lot ovdje do Sodoma. A ljudi u Sodomu bijahu nevaljali i griješahu Gospodu veoma. Opet se naglašava, ne samo da su griješili, nego su veoma griješili. Bili su mnogo nepravedni, nevaljali. Sodomski grijeh. A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odjeli od njega, podigni sada oči svoje, pa pognaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad. Pazite, imamo znamenje krsta. Na sjever i na jug, na istok i na zapad. Krstobrazno mu se daje zemlja. Krstobrazno. Jer svu zemlju što vidiš, tebi ću dati i sjemenu tvojemu do vijeka. A opet, kako Bog postupa? Kao da na neki način provjerava Avrama. Provjerava ga u ovom smislu da li će zemlja, a to je princip materijalno kao takvog, prevladati u njemu, pobijediti, to je jedno duhovno načalo, božansko načalo. Ali pošto to nije bilo, pošto nije moglo zemaljsko načalo da pobijedi Avrama, on je dao prednost svome brataniću, dao mu je da bira zemlju, opet je to znači da Avram sve prepušta Bogu u ruki. On neće da pravi monopol na određenim zemljama, ma kako one bile prijatne ili ti sa bilo kakvim dostatkom materijalnih nekih dobara. On sve ostavlja na volju Božiju, na promisao Božiji. I zato ga Bog nagrađuje. Vidite, znači, bilo iskušenje, ta situacija spora sa Lotom, Avram je izdržao to iskušenje, tako Bog često postupa. On pušta pravednika u određenim trenucima na određene provjere iskušenja i ako se tu pravednik pokaže pravi, položi taj ispit, tada ga Bog nagrađuje. Mislim da je negdje Isak Sirin govorio da prije nego što Bog hoće da nagradi čovjeka, provodi ga kroz neka velika, ako je pitanje velika, neka veliki blagoslovi. provodi ga prije toga kroz iskušenje. To je kao neki oganj, kao željezo koje mora da prođe kroz oganj da bi moglo da se dobije nešto od njega, da se iskuje, da se oblikuje. Mora proći kroz oganj. Tako i čovjek, pravednik, prolazi kroz određene iskušenja i vidimo Avram na pozitivan način položivši ispit, sada bio nagrađen od Boga, obećava mu se zemlja, jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu do vijeka, 15. stih. I učinit ću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji. Ako ko uzmože izbrojati prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje. Ustani i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je tebi dati. I Avram diže šatore i dođe i nastali se u ravnici Mamrijskoj, koja je kod Hevrona i ondje načini žrtveni Gospodu. Opet vidimo pravednika, opet ne zaboravlja Boga. Dakle, vidimo ovdje kod Lota nekoliko grešaka, možda zbog mladosti, možda odvaja se od pravednika, ne traži savjet, ne traži blagoslov, da se posavjetuje sa starijim, zrelijim, duhovno pitnijim svojim stricem Avramom, koju zemlju da uzme i kao posljedica odvajanja od pravednika vidimo kako on najprije dolazi do Sodoma, tu se naseljava do Sodoma, a kasnije, to ćemo kasnije vidjeti, on se naseljava u sami Sodom. I vidjet ćemo da on će početi da propovjeda, ali njegovi zetovi neće mu povjerovati. Neće mu povjerovati, nikomu neće povjerovati. Vidimo tu potpuni, da kažem, kolaps misionerstva, propovjedništva samoga Lota, što govori da opet nije imao blagoslov Boži, jer čovjek ne može bez religioznih kvaliteta, bez samog poziva Božijega da vrši Božju misiju i proročku, propovjedničku. Tako da mi zetovi njegovi neće povjerovati kada on bude govorio da će doći uništenje Sodoma i Gomora. Pa će onda biti u velikom iskušenju da i pogine tamo, morat će anđeli da ga izlače, njega i njegove kćerke i ženu iz tih gradova. Pa onda će opet biti u velikoj nevolji, veliki grijeh će se desiti kada njegove kćerke, misleći da je sa uništenjem Sodoma i Gomora uništen ljudski rod i želeći nasljedstvo, one će napiti oca, spavati s njim i dobiti od njega porod. Rodit će se dva sina, Amin i Moav, a to su stvari narodi Amonićani i Moavićani. I kroz svu istoriju starozavjetnog Izraelja oni će voditi ratove protiv bogoizabranog jevrejskog naroda. Tako da kroz sve to možemo da vidimo šta znači kada se čovjek odvoji od pravednika, kako to može da bude zaista tragično i po njega i po društvu u cjelini. I ova glava nam daje sjajnu pouku i primjer da uvijek treba biti uz pravednika. Uvijek treba, u našem slučaju, uvijek treba obilaziti svetinje, evo kao što je Ostrog, da smo uz Svetog Vasilija, da dolazimo kod Svetoga Vasilija, da ga cjelivamo, da mu se molimo, da smo prisutni u hramovima, na svetim liturgijama Božijim. Znači da smo blizu tamo gdje je svetost, gdje je pravednost. Jer samo nas to može spasiti, a ako se odvojimo od toga i previše udaljimo, onda možemo doći u situaciju u kojoj se našao sam Lot. Eto, draga braći i sestre, to bi bilo sve za ovaj put, 13. glava. Sljedeći put nastavljamo druženje sa 14. glavom, koja nosi naslov Rat careva, Avram spasava Lota, a Melhisedek blagosilja Avrama. A ja grešni, to jest Sveti Vasilije preko mene grešnoga, neka vas blagoslovi i vaše bližnje. Amin, Bože daj.
Uvaženi slušaoci, čuli ste 14. po redu emisiju iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, u kojoj je romonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio 13. glavu knjige Postanja. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studija i blagodarimo uredniku biblijskog serijala, jeromonahu dr. Vladimiru Palibrku i producentu gospodinu Raju Jevriću.